Ég hugsa að það sé í mörgum tilfellum að þú munir finna ef þú getur með svarið þins aftur í söguna að, hérna, og skoða það snýst trúalit og sérstaklega kannski þá sem að fara fyrir klopningsreifingum og annað slíkt sko. Karismatísk fólk og annað slíkt þá virðast lýsingarnar sem fólki áttu vera eins og það hafa áttu við einhverja svona erfileika að stríða.
Þú ert sérfræðingur, myndi ég segja, í hugrænni trúarbræðafræði. Hvað í óskupunum er það eiginlega?
Já, sem það ég myndi kannski eiginlega frekar, ég náttúrulega bara með mastersgráðu í trúarbræðafræðum, sko. Þannig að starfa ekki til þetta eða neitt þannig, sko, en það sem ég lagði áherslu á og fór reyndar í framhald, byrjaði í doktorsnámi, sko, sem ég hélt ekki áfram með í hugrænni trúarbræðafræðum, þannig að jú, það það sem ég haft mestan áhuga og lagt áherslu á að þetta raun og veru frekar tiltölulega nýlegt fag, það hægt að segja að það byrjar á 10. áratugnum og þetta svona almennt í sem sagt, svona ef við setjum þetta í svona eitthvað vítt, mjög vítt sögulegt samhengi og getum við sagt sko að þetta segja svona vissulega endurkoma Darwins inn í trúarbræðafræðin. Hann datt eiginlega út úr þessum fræðum og mörgum hug- og félagsvísindum semst í kjölfar félagsdarvinismans og allra þessara hluta sem var í gangi á 19. öldinni og hérna var mjög óvinsæll með náttúrulega einhverjum undantekningum í þessum fræðum og sko fyrir trúarbræðafræðin eins og þetta í mörg önnur huga félagsvísindi þá var þetta eiginlega fag sem að skortaði teóríu sko. Það var engin sko, það var raun og verið engin kenning sem að menn fylgdu sko, menn voru bara menn voru að reyna að vera eins konkrétt og þeir gátu, þeir voru að greina texta, þeir voru að greina atferli í helgisiðum og annað slíkt og út úr þessu komu greinagóða lýsingar náttúrulega á flokkanir og innihaldi texta og annað slíkt. En það vantaði kannski teóriu sem að skýrði til dæmis uppruna trúabröð, af hverju eru trúabröð útbreytt, af hverju fyrirfinnast þau allstaðar og líka svo náttúrulega varð kannski fag eins og trúabröðafræðin sko kannski áttu því fórnalam postmodernismans að vissu leiti vegna þess að fag sem að snýst það að greina mismunandi heimsmyndir er kannski sérstaklega sko hérna sérstaklega vel til þess fallið að hérna að falla að postmodernismanum þar sem allt gengur út á það að það séu margir sannleikar og annað slíkt sko. Þannig að vissu leiti er þetta líka viðbrögð við postmodernisman og sem sagt í trúarbræðafræði gekk mjög mikið út á það að sýna að trúarbrögð voru mismunandi og annað slíkt með náttúrulega einhverjum undantekningum. En þarna eru sem sagt menn aftur að reyna sem sagt að finna einhverjar fastar breytur sem að getu verið þessa valdandi að trúarbrögð breyðast út. Menn eru reyna að finna sem sagt sameiginlega þætti í trúarbrögðum, það er sem sagt ekki lögð áhersla á margbreytileikann heldur það sem er sameiginlegt. Og sem sagt það sem að menn ganga út frá þarna er að hugur mannsins og heilabúið sem er náttúrulega líffæri sem er afrakstur þróunarinnar er eins í öllum grundvallaratriðum hjá öllum mannkyni og hefur verið það sem sagt í langan tíma í kannski, ég veit ekki 100 til 200.000 ár en sem sagt með einhverjum minni breytingum og þess vegna væri sem sagt til þess að finna grundvall fyrir svona kenningu þá ætti maður að fara sem sagt í uppbyggingu mannsugans og kannski þeir sem voru fyrstir í þessu tóku inspirasjón frá Noam Chomsky og hans sem sagt málvísstu. Það sem að Chomsky vill jú meina að það sé einhvers konar svona universal grammar og menn voru að reyna að taka þessar hugmyndir og sjá hvort þeir getur greint helgisið út frá einhverju slíku. En menn hafa sem sagt, svo ég reyni nú kannski að gera þetta aðeins skiljanlega, þá reyna menn að finna sem sagt einhverja þætti mannsugans sem að getur verið grundvöllu fyrir trúarbrögðum. Það sem að menn hafa haft mestar áhuga á eru sem sagt takmarkanir á minni, svona allskyns hérna mismunandi svona hugrænir mekanismar eða svona hugrænir þættir, sem sagt náttúrulegi þættir hugans, eins og til dæmis það að hérna svona meðfættar væntingar sem við höfum til veraldarinnar sko, við sem sagt þurfum ekki að hugsa það að borðið séu sko konkrétt sko. Sem sagt við gerum strax ráð fyrir því að við komumst ekki gegnum veggi og annað slíkt og það er búið að sýna fram á það held ég meirið minni óvíkjandi með tilraunum á sem sagt ungabörnum sem hafa ekki lært neitt ennþá að þau sem sagt hafa slíkar væntingar þau eru hissa sem sagt þegar þeir við sínt vídeo og það sem einhver hverfur og byrtist eitthvað sko. Þau eru meira hissa á því heldur en ég að bara svona færi sig sko. Skilur, þannig að við höfum svona meðfættar væntingar til veraðrænar minnið hefur ákveðna takmarkanir við höfum ákveðna væntingar til lifandi vera til þannig að við gerum ráð fyrir því að sem sagt að hérna að lifandi vera hún náttúrulega hefur svona takmarkanir og fastefni en að hún sem sagt hafi eitthvað svona innri vilja og getur heft sig við gerum ráð fyrir því að annað hérna, fólk hafi sálarlíf sem sagt þú veist, ég byrja ekkert á því að kanna hvort þið séu vélar ég bara, og ég þarf ekkert að hugsa það skilur þetta kemur bara algjörlega sjálfkrafa við erum að tala svona sem sagt, svona sjálfkrafa hérna, mekanisma en sem sagt eitt fyrsti, ég held að þetta sé kannski einfalt dæmi til þess að útskýra sko, hvað þetta að kannski sem sagt, eitt fyrsti fræðimaðurinn í sem heitir Stuart Guthrie og bandarískur mannfræðingur hann var mörgleiti svolítið langt og undan hann skrifaði svona einangraða grein 1980 minnum og hann var sérfræðingur í japanskum trúabröðum og það sem hann var að reyna að skilja voru allir sko, japansk trúabröð þar eru guðir bókstæðlega sko, á hverju strái þeir eru í trjám og þeir eru bókstæðlega út um allt og hann var að reyna að finna einhverja svona náttúrulega skýring á því af hverju þetta væri svona útbreytt og hann sem sagt talar þá það sem ég tala í þessari grein sem ég skrifaði sem þetta eru trúabröð náttúrulega Hann talar sem sagt sálgervingu eða animism og hann telur þetta sé fyrirbæri sem hann sé bara útbreytt í dýraríkinu. Að sem sagt að þegar eitthvað dýr sér eitthvað sem að hreyfist eða eitthvað torkennilegt, að þá sé þetta bara sjálfkrafa svona viðbragð að gera ráð fyrir að þetta sé eitthvað lifandi og eitthvað hættulegt. Og hérna, það það kannski ekki, skilur, en að það sé örugara og þessna hafi þær skepnur sem, sagt, sem voru með þessa tilhneigingu haft meiri sem sagt fjölga sér meira heldur en það sem að fóru að athuguðu málið því að það endur og náttúrulega frekar jætnar sko.
Já, það verra að halda að runnin sé tígristýri heldur að tígristýri sé nei.
Það er betra.
Það er betra að halda vindurinn sé tígristýr heldur en að halda tígristýr sé vindurinn.
Akkurat og hérna og þó að þetta getur verið rangt í mörgum tilfellum að þá balanseirist þetta út sko. Þannig að hann sem sagt vill meina sem sagt að þetta hljóta vera mekanismi, einhver mjög forn mekanismi í dýraríkinu, þetta sem mekanismi sem við höfum. Hann kviknar á hann með ef þú opnar hurð og það skýst eitthvað kusk eftir gólfinu, þá heldur ég að það sé kóngum. Sko, það er dæmi um hvernig þetta virkar. En hann sem sagt vill að meina, hann reynir að heimfæra þetta yfir þannig að mannskepna, hann eftir með þennan meðfæta eiginleika, sem hefur náttúrulega bara þróast til þess að hjálpa okkur til þess að lifa af. Að gera ráð fyrir sem sagt meira lífi í kringu sig, alls konar óséðar hérna verur og annað slíkt, sem hugsanlega eru þar ekki, í mörgum tilfellum eru þar ekki, sem sagt gerst ráð fyrir meira sem sagt raunverulegu skipulagi, eða meiri sem sagt presens í veröldinni sem sagt heldurinn er tilfellið. Og þetta vill hann þá meina að sé þá grundvöllur þess að trúa á guði, sem sagt yfirnáttúrulega verur, drauga, forfeður, hvað það sé svona ráðandi öllum trúabröðum því að það undantekning að þú finnir trúabröð það sem eru ekki guð og það yfirleitt þá bara einhvern svona sérhæðnum sexjónum af trúabröðum þannig að þetta er svona dæmi svona kannski einfalda sem sagt, skýring og hann vill bara meina sem sagt, að þegar þú komið með mannskepnuna sem getur talað getur miðlað hugmyndum að þetta hafi sem sagt, að svona upplifanir af þessum mekanismum sem hafi gert það verkum að fólk talaði og þessna myndust hugmyndum í náttúrulega Þannig að þetta er eitt dæmi, kannski annað sem að kannski tengist þessu pínlítu, það er sá sem er kannski langfrægastur af þessum hugrænu trúabræðafræðingum er hérna mannfræðingur sem að heitir Pascal Boyer og hann hefur skrifað kannski eina aðgengilegasta bókinum þetta sem heitir Religion Explained sem að kom út svona eftir áttúrstaskiptið einhvern tíma og hann hefur til dæmis talað drauga að hann vill meira til þess að það sé gert of mikið úr því að börn þurfa að læra sem sagt alla hluti í sinni menningu. Yfirleitt fá börn bara einhverja svona vísbendingar, einhverja indikasjónir. En það sem að barnið gerir þá á móti eða einstaklingurinn er að hann er að þessi sjálfkrafa ósjálfráðu hugrænum mekanismar, þeir fylla inn upplýsingar þar sem að vandar. Og hann hefur til dæmis fært rök fyrir því ástæðan fyrir því að og þetta kannski þessum liti önnur skýring en hjá Guthrie en ekkert sko ósamrýmanleg. Bogir fókusir bara á hana en fókusir á minni. Hann vill meina sem sagt að hérna ástæðan fyrir því að hugmyndir guði, forfeður, drauga og svo framvegði séu svona útbreiddar séu það að þær á sko geri tvennt, annars vegar sko samsvara þær okkar væntingum til annars fólks vegna þess að við gerum ráð fyrir því að draugar og guður og annars slíkt sko séu skinnverur sem að skinni heiminn í kringum sig, geti séð og annars slíkt sko og þess vegna sko notum við alla þessa sjálfkrafa mekanisma sem við notum bara þegar við erum að díla á annað fólk og þess vegna það mjög eðlilegt og auðvelt fyrir okkur að gera það á hinbóginn sem sagt að þá eru þetta sérstaklega eftirminnilegar hugmyndir við landmeina vegna þess að þær brjóta á svona ákveðnum þáttum þessara væntinga og það eru þættinni sem að snúa að sem sagt að væntingum til hérna hluta eins og þetta með fast efni draugar geta farið í gegnum hérna gegnum veggi til dæmis þeir hérna Guðir geta jafnvel verið á mörgum stöðum í einu, þetta önnur við sem sagt gerum ráð fyrir því að fólk geta bara að vera einum stað í einu, sem sagt hlutur úr föstu efni. Þeir geta verið ósýnilegir náttúrulega, sem er náttúrulega, þú veist, gerum ekki ráð fyrir og annars líkt. Þannig að hann vill meina ástæðan fyrir því að þessi hugmynd er svona útbreitt, er svo annars vegar sem sagt að það sérstaklega auðvelt að hugsa það, það er við erum að nota allt þetta sem við notum með venjulegt fólk og hins vegar brýtur það á þessum væntingum og þess vegna séu það svona eftirminnilegt. Og þetta segir hann er ástæðan fyrir því að þessar hugmyndir sést að koma spontant upp á öllum svæðum og að þær sitja frekar í minni fólks heldur en aðra. Þetta á sumu leyti ýmislegt sameiginlegt við mím kenningu Dawkins en þó er ákveðið munur. Þetta áreindar uppruna sem eiginlega í hjá franska mannfræðingnum Dan Sperber sem að hann hefur útskýrt sem sagt menningafyrirbæri og útbreiðslu menningafyrirbæri á svipaðanátt. Þannig að við getum kannski alveg í stuttumáli sagt að þetta sé hugraun trúarbragðafræði en menn eru náttúrulega fókusera á allskyns mismunandi hluti. Það er allskyns, menn eru mikið að fást við sálfræði tilraunir en sem sagt menn vilja og þetta er mjög hérna hvað maður að segja ambisjónin er mjög stór sem sagt ideallt sé þá vilja menn finna helst bara lögmál eða einhverja svona fasta sem þeir geta einhvern svona grunn sem þeir geta sagt að og þeir geta sagt að öll þessi margbreytilegu trúabröð byggjast á endanum á þessum grunni sko.
Okay.
Þannig að við getum það er ambisjónin en auðvitað náttúrulega hvort að það text er allt annað höndlega grunn en eru náttúrulega bara rétt að byrja það sjálfsög sko.
Hvað með goðmögnun náttúrufyrirbæri í praktísku skýni sem þá hugsalega skýring á því að eða já, að í okkur búi ekki endilega þörfum fyrir að trúa heldur þörfum fyrir að vita og þegar við vitum ekki þá goðmögnum við upp náttúrufyrirbæri eins og flóð og storma og jarðskjálfta og eldgos og gerum þeim atburðum upp einhverja intentionir getur þessi skýring er eitthvað fjallað manni í trúabragðafræðinni eða?
Sko ég myndi segja að þetta er að sumleita það sem að Guthrie er að fjalla að það er eitthvað í umhverfinu eitthvað sem að sker sig úr sem að gerist og þá höfum við sem sagt tendens til þess að gera ráð fyrir því að það sé einhverja svona verur á bak við það sko.
Já, en getur þú fallist á það að það sé vegna þess að í okkur búið þörfum fyrir að vita en ekki endilega þörfum fyrir að trúa þannig leið að við erum búin að útskýra þessa þætti þessi náttúrufyrirbæri með einhverju öðru en góðmagni að þá getum við sagt skili við hjátrúna sem er búin að fylgja og hún sé ekki óumræðilega bundin í hugafar okkar sem einhver nauðsynleg þáttur heldur sé þetta skortur á vitneskju
Já ég hérna ég myndi segja sko svona já og nei ég myndi segja að þetta væri alveg partur á því sko og hérna og mannskepnan er náttúrulega hefur þörf fyrir að rannsaka umhverfi sitt og annað slíkt sko en hún hefur kannski fyrst og fremst bara þörf fyrir það að lifa af og þess vegna bara blífa þær skýringar sem að svona virka sko kannski óháð því hvort að þær séu sannar en þú ert hins vegar að koma kannski að öðru atriði sem að hérna núna hafa náttúrulega sumir hent þessa hugrænu trúarbragðafræði á lofti og sagt þar með er okkur í blóð borið að trúa sem sagt, eins og það sé einhver svona tilvistalegur sko tilvistaleg nauðsinn sem sagt og trúleysingja vandi þá einhvern og hérna og ég hef sest, nýlega skrifa grein með sem sagt trúabræðafræðingi sem danskur mandarískur Armin Gert seitra og hérna og við erum báður svona sumuleita svipari línu sko hann Það verður þetta miklu meiri reynslu heldur en ég, en hérna, en við hérna, við erum báður sett trúleysingjar og annars líkt, en við höfum verið að fjalla um þetta og síðan hafa líka náttúrulega aðrir hent þetta á lofti sem sagt sem að, sem sagt gagnrýnendur sem að, sem sagt þá vilja meina hugræn trúabræðafræði sé bara einhvers konar sko, einhvers konar dulbúin guðfræði sem að sé til þess að réttlæta sko trúabræðin og Phil Zuckerman sem að félagsfræðingur bandarísku sem að skrifaði grein í hvaða Cambridge Companion to Atheism með eitthvað slíkt sem kom úr 2007 hann hérna, hann ræðist á eða þess að sagt gaggrínir skulum við segja hérna þessa fræðigrein á þessum forstundum en sem sagt, ef við tökum bara gaggrínir þarna Zuckerman sem að segir að hérna að tölfræði sem sagt guðleysi í heiminum, ég man ekki hvað hann reiknaði út þá voru ekkur 100 miljónum, hvort það voru hann alveg 700 miljónum hann taldi sem sagt að þetta verið þá hvað ann, sem sagt önnur staðsta svona lífskoðuna svona heildin í heiminum eða eitthvað slíkt hann vildi meina semst að þessi tölfræði gerði það verkum að, að þetta bara stæðist ekkit það gæti semst ef það væri náttúrulegt að trúa þá væri þetta, þetta ómögulegt en hann er hann gerir nokkra hluti þarna sko hann slæri, það eru nokkra mismunandi típur af þessum náttúrulegu sko hérna, kenningum á lofti sko það eru ákveðna sko, það, það er eitthvað sem heitir neurotheology sko sem að held ég að gera ráð fyrir einhverju sko svæði í höfðinu sko sem hafa kalla fram trú eða eitthvað slíkt sko og síðan koma þarna tilraunir persingar sko hérna um flogakost sko í
heilabúðum
já, akkurat og annað slíkt sko hann slæri þessu allur saman svo náttúrulega minnist hann á eina hugrana trúabræðafræðingin sem að hefur sem að er svona yfirlýst sko kristinn sem að er Justin Barrett sko sem að er reyndar mjög góður vísdamaður en hann er á endanum sem sagt er frelsaður sko og hérna og þó svo að náttúrulega eiginlega allir hinni sko held ég sko sem að ég þekki til sko eru trúleysingjar en sem Zuckerman vill meina þetta að þessi tölfræði gerir það verkum þetta sjómögulegt en hann semst lítur þá á hypotesuna um að trúabröð sér náttúrulega eins og hún sé deterministisk sko, eins og þetta sé nauðþykja en hún er það ekki þetta er raun og verið bara hypotesa sem er koma að segja probabilistisk sem sagt hérna hvað heitir það á íslensku hérna, hún byggir á líkindum sko. Hún segir raun og veru bara það að, hérna, að við erum með þetta heilabú sem að keirir að megninu til svona á ósjálfráðun level og að hérna, trúar bróð trúar tilhneiging fólks sé ákveðin hliðarverkun af virkni af sko bara eðlilegri virkni það ekki verið að tala sjúklega virkni eins og flókost, það bara eðlileg virkni heilabúsins gerir það virkum að við höfum ákveðna tilhneig en þetta er í raun og verið bara það bara verið að segja við séum líkleg til þess að neðistu trúar það ekki verið að segja það að, hérna, að trú sé nauðsynleg og það er raun og verið líkur í teoríinu vegna þess að þarna erum við að ganga út frá því að þessi mekanisma þeir þróast þess að til þess að við getum bara að lifa af í þessum náttúrulega heim skilur, sem segir okkur það þá að heilabúið þungir að ljómandi vel sko án trúar líka sko þannig að það er ekkert verið að segja það að hún sé nauðsynleg og það er líka verið að tala um ákveðið samspil á milli sko hugans og umhverfisins skilur í einhverju fornu umhverfi það sem að frumskógur eða einhver svona óræðir sem hlutir sem að fólk skildi ekki sem sagt þá kannski verið líklegt til þess að draga svona ályktanir í umhverfi kannski í borgar umhverfi í dag skilur það sem að hérna orsakasambönd eru yfirleitt af svona augljósum mannavöldum og hérna og það sem að við erum með hátt menntunastig og annað slíkt og sérst náttúrulega skýringar eru hérna aðgengilegar. Að þá náttúrulega erum við kannski miklu ólíklegri til þess að draga trúalegar sérst ályktanir af sérst virkni.
Það er ekki bara í krafti þekkingarinnar þá sem við höfum átt sem við erum farin að hafa á veröldinni.
Jú, ég myndi segja að þetta væri alveg rétt ef að ég skildi rétt en hins vegar felur þetta náttúrulega í sér að það hafa allir þennan náttúrulega tendens og þess vegna munum við aldrei geta sem sagt útrýmt eða
skemmt
rosa
en hins vegar trúar hegðun aftur á móti. Trúarbræðafræðin hlýtur að fjalla einhverjum hluta trúar hegðun líka. Og það hefur komið fram ágætis kenningum hérna að trúar hegðun eigi sér einhverja hlýstaði við jafnvel áráttu og þráhyggju viðbrögð. Og tala schizotypal personality í því samhengi. Nú ekkert allir sem eru schizotypal til dæmis og hafa þörf fyrir þess að trúar hegðun. Ekki frekar en allir hafa þá frekar þörf fyrir að trúa. Þannig má ekki alveg ganga þá bara út frá því að þessir hugrænu þættir þeir séu kannski, þó þau séu kannski algengir og að þá sé ekkert sem segir að þeir þurfa endilega að vera ríkjandi eða búa í öll.
Já, þeir búa í öllum, sko.
Er allir skitsotæpar þá, en sem sagt, í mismunandi mikill þörf fyrir að sína sér endur tekið atferli sem við göllum hérna trúar hegðun eða ritual.
Ég reyndar svo sem er ekki alveg viss með þetta sem þetta nefna skitsotæpar, sko, en hérna, en það er kannski eitt atrið í þessu, sko, með kannski hugrænu trúarbræðafræðina. Og hérna, þess vegna tel ég hann að þetta miklu betri skýringu sko, á því að trúarbrögð sko, breiðist út heldur en sem sagt, svona tilraunir hérna, sem vilja, eins og Persinger sko, sem hefur hann sagt að þessa, hérna, þetta flog hérna, í heilabúinu, það framkalli einhverja tilfinningu fyrir næri veru og svo framveg. Sko. Vegna þess að það er náttúrulega bara minni hluti fólk sem, upplifir svona lað. Sko. Hugræna trúarbræðafræðina því hún gengur brot frá eðlilegri virkni sem sagt.
Já.
Að trúarbræð séu ykkur hliða verkuna því.
Mm.
Þá nær hún náttúrulega miklu betur að skýra út hvers vegna sem sagt sem þinn breiði, sko, almúi tekur þátt í trúarbræðunum, skilur. Já, hitt getur kannski útskýrt leiðtogana sem sagt.
Nei, getur þetta ekki verið þannig að margir eða flestir þeir bara fylgja með af því það eru komnar hefðir fyrir hefðunni og það fylgja með í hálf, svona með hálfum hug og finnst þetta asnalegt eða en þú veist að það sé í rauninni abnormal, það sé schizotypal eða það sé áráttu þráhyggju viðbrögð sem að fá þessu sem virkilega stunda þetta, þessu sem að gangi í klaustur til þess að geta sýnt af sér þessa stöðu og endurteknu hegðun eða hreintrúa gyðingar sem að rugga sér við grátmúrin
eða veist, sko. En þá ertu kannski líka komin út í minnuhluta sko, hérna, heldarinn sko. Það er alveg rétt að sko að eitthvað sértæka atriði hefðarinn sko. Þau geta náttúrulega verið bara mjög mismunandi að fólk fylgir með náttúrulega út af því að það er bara hefð. En það sem að hugrænatrúarbræðafræðin myndi segja hérna er að ástæðan fyrir því að fólki finnst hefðin sennileg. Sérst, fólk kannski skilur ekkit allar hugmyndirnar en út af því að þessar hugmyndir íta á ákveðna svona nappa sem að við höfum öll sko. Að þá kannski finnst fólki hefðin sennileg og þess vegna blífar hefðin þannig að fólk fylgir þessum getur með en því finnst hefðin sennileg.
Já, getur ekki verið vegna þess að schizotypal fólk sem er fast í þessari þráhyggju áráttu hefðin
sinni. Það fer kannski klaustrin
en það, við gerum þetta fólk af autoritet í samfélaginu.
Já,
þetta
já.
Fólk verður prestar og þú veist ef þetta eru stjörnuspíkingar eða hvað sem það er sko, töfra læknar að einsum toga sko. Að við gerum þetta fólk af autoriteti og trúum því að þetta sé eitthvað mikilvægt sem þetta fólk er búið að festast í þessi rútína sem fólk er búið að festast í og getur ekki gengið í gegnum dyr á guðshúsi öðru sinna signaði þurfa sífellt að vera sína af sér einhverja svona hegður sko, sem er svona skild einhverjum svona endur tegnum handþvotti eða eitthvað sko.
Ég hugsa það sé í mörgum tilfellum sko. Ég hugsa það sé í mörgum tilfellum að þú munir finna ef þú getur svarið þins aftur í söguna að, hérna, og skoða það allsins trúalit og sérstaklega kannski þá sem að fara fyrir klopningsreifingum og annars slíkt sko. Karismatísk fólk sko, og annars slíkt en þá virðast lýsingarnar þess að fólki oft vera eins og það hafa átt við einhverja svona erfileika að stríða en að því nefnir þetta með áráttuhegðun þá kannski langtum bara minnast á það að þetta er eitt af því sem að Pascal Boyer hefur verið að rannsaka svona síðustu árin sko. Hann hefur verið að reyna að útskýra sem sagt einmitt ritúal og hann vill að meina að og þetta nú held ég enn þá svolítið spekulatíft prógram hjá honum en hann er að hann vill meina sem hann er mitt sko hefur tiltekið sko líkindi sko hérna svona áráttuhegðunar við hérna helgisýðum og það er náttúrulega ónýttilega margt sem að minni þarna það er að tala með endurtekningar á alls eins svona frekar merkingalausum eða eitthvað sérkennulegum hlutum og hérna og einmitt þetta sem hann nefnir með handþvott og allt þetta. Og hann svolítið að velta fyrir sér fólki finnst oft einmitt knúið til þess að framkvæma þessi ritúal eða að framkvæma ekki þennan ritúal þá mun eitthvað skelfilegt gerast. Og þetta heyrir það kannski frá hérna frá hérna þessum eldri hérna og öldungunum í samfélaginu eða einhvað slíkt. Og hans kenning er raun og veru svo að hérna að hérna ritúal, trúar ritúal séu svona menningar fyrirbæri sem að raun og veru kveiki þessa sömu mekanisma og eru í hérna að það sé eitthvað skamflaup hérna í heilanum á fólki sem er með þessa áratuhegðun og kannski að helgisíðir séu svona menningafyrirbæri sem kveiki á þessum mekanismum í heilbrigðu fólki sem það er einn kenningin og hann er að rannsaka þetta.
Við þekkjum þetta sem tónlistamenn síu endurtekin lúp af einhverju og hún kemur okkur í ákveði leiðslu ástand. Þetta eru alveg örugglega hlýðslættu það.
En þannig er bara að segja að þetta er eitt af því sem hann er að rannsaka og hann hefur gefið út þetta og hérna, við erum kannski bara að finna það fyrir þig, sko. Og það verður mjög áhugavert að sjá það, en þetta gæti þess að vera tilfellið að ritúal sem sagt kveiki á þessum mekanismum í heilbrigðum einstaklingi.
En þannig að með svona hefðir sem fara áfram svona í gegnum tímar á oss í greininni þessar áhugurðu grein og tala um svona tvær leiðir og mér er það mjög áhugur, getur útskipt fyrir svona hvað, kennivaldsleið?
Já, þetta er sko
er þetta eitthvað sem gengur við?
Já, þetta er sem sagt kenning sem að kemur frá breskum enskum mannfræðingi sem heitir Harvey Whitehouse og hérna hann er einn af þessum svona höfuðpaurum kannski norgleiti í þessari hugrænni trúarbragðafræði sko en hann samt svona er með svolítið aðra nálgun sko heldur kannski bóir og þeir hann kemur úr þessari félagslegu mannfræði sko og hann er að raun og veru hann var að rannsaka þarna fólk á Papua Nýju Gíníu og var að reyna að útskýra ákveðna þætti sem hann sá þar og hann vildi meina sem sagt að út frá raun og veru takmörkunum minnis að við höfum ákveðna bara náttúrulega takmarkanir á minni að þá muni trúarhefðir sem sagt fara í tvær áttir sem að sé annars vegar það sem hann kallar hérna doctrinal mode sem sagt það sem að ég týtti sem kennivaldshátt og hitt sem hann kallar imagistic mode eða hérna eða ímyndahátt eins og ég held að ég hef kallað það og kenningina heitir sem sagt modes of religiosity sem sagt ólíkir hættir trúarlífs og hann vill meina sem sagt að trúarhefðir muni alltaf sem sagt þetta er raun og veru eins konar svona mím kenning af vissu leiti að trúarhefðir muni þróast í þessa tvær áttir og þetta eru náttúrulega ideal típur, þú myndir náttúrulega fyrir að rýna í einstök trúabröð finna þetta í þeim öllum á mismunandi vegu en hann sem sagt veltir í raun og veru fyrir sér sko meðan Boyer, Pascal Boyer og þessir eru að velta fyrir sér sko kannski þessum hugmyndum sem að festast í minni fólks og hérna og svona dreifast meðal almennings kannski þessum svona popular hugmyndum þá segir Whitehouse sko eins að trúabröð samanstanda ekki bara af svona einhverjum einföldum hugmyndum sem er auðvitað að muna sko. Það er hellingur af atriðum í trúar kennisetningum sem eru bara flókin og hérna og er erfitt að skilja og hérna og heilug þrenningar er dæmi þetta og margt annað og hann vill meina að þetta finnur bæði í þessum sko þessum stóru trúabröðum eins og kristni og íslam og öðru en líka bara í sem sagt í trúabröðum í einfaldari samfélögum sko eins og þessum sem hann var að rannsaka þarna á Papua Nýju Gíníu og hann velti fyrir sér ef við erum með þessar hugrænu takmarkanir sko hvernig blífa þessar sko hérna þessar flóknukenningar sko hvernig er þeim miðla frá kynslóð til kynslóðar. Og hann vill þá meina þessi fyrst og næst tvær leiðir. Það sé annars vegar það, að bara vera með hérna helgisíðina oft. Þess að vera bara með mjög tíkt helgihald.
Hverju viku?
Já, til dæmis í hverju viku og það er hérna, og það einmitt séð mjög mikið atriði sko að þú sérst með sko hérna fólk sem er hérna, sem er góðir aðeimenn og annars slíkt. Og það sé bara stöðut verið að endurtaka þarna í hverju viku eða hvernig sem það er hérna, þessa flóknum trúarhugmyndir og þess vegna síðasta reyla, því fólk er alltaf að vera við aður upp. Hættan hins að sem þessi leið felur í sér er náttúrulega bara leiði. Þetta getur náttúrulega verið þreytandi og leiðilegt og þetta kallar hann tedium effect. Og, hérna, og þetta sé þó ein helsta ástæðan fyrir því að það kom upp svona klofningshreyfingar að það einhver svona karismatískur einstaklingur eða einhver sem að telur að trúarhefðin sé dauð og einhvað slíkt og hann brýtur hana upp. Og hann vill meina þessi tegund af trúabröðum að því að henni sé miðlað með hennu talaða orði í raun og veru að þá hafi hún tækifæri til þess að breiðast út á mjög stóru svæði sko. Og þetta vill hann meina bestu dæmin þetta séu þá náttúrulega kristin þessi stóru trúabröð síðan er hin leiðin sem er þessi ímyndaháttur og þú finnur það kannski frekar í sko, þessum einfaldari samfélagum og það er þá ertu sem sagt raun og veru með helgisíði sem eru haldnir mjög sjaldan. Og hann nefnir einhver dæmi þar sem að helgi sér kannski haldin á sko einhverja árafresti. Og leiðin þarna er kannski að reyna að gera þetta sérstaklega sko eftirminnilegt. Hann talar eitthvað sem hann kallar sko, hann talar hérna að þetta virki á mismunandi típur á minni, en við kannski förum ekki út í það. En dæmi þetta eru þá hérna, eru þá til dæmis vígslu athafnir sem satt til dæmis drengja og annars líkt í þessum samfélagum sem að geta oft verið hérna, uppfullri af miklu, getur mjög ofbeldisfull fulla helgi athafnir sem að við myndum bara líta á sem eitthvað svona pyntingar og þú veist, börn eru terroríseruð og annars líkt, það er ekkert að þetta neyta þessu skilur og
það er ekki bara líka við okkur
og hérna, já þetta eru hérna já, við erum kannski erum ekki að brjóta þennir í fermingarbörnunum en sérst, hann vil meina að þessir helgisíði sem hann er haldnir mjög sjaldan og það er yfirleitt tengjast þessum helgisíðum sem sagt flóknar trúarhugmyndir og um allskins mystík og annars líkt að ef að slíkar hefðir eiga að lifa þá náttúrulega þurfa helgisíðinir að hafa þessi elmi. Ef þú væri með lágstemda messu sem þú ætlar að halda á, sko, á áttar og fresti þá myndi svoleiðis hefð og spengt að fjara út og, hérna, og það sem að gerist kannski fyrir þá einstaklingar sem ganga í gegnum vígsluna að því að þetta er svo hérna, þetta er svo mikið tráma er að þetta verður minning sem verður ljóslifandi fyrir þeim sko. Og verður eitthvað svona sem að þeir bera með sér og gerir það síðan að verkum að þeir muni sem sagt sjálfir túlkareinsluna og að það sé kannski uppspretta allskins flókina og dulaföldra trúarhugmynda sem að sé hann blífa því að fólk sem sagt, er með þessar einslu og það túlkar hann og þetta sem sagt allt öðruvísi sko virkar allt öðruvísi á minnið heldur en í þessum kennivaldsætti það sem að þú ert með svona lágstemdar hérna ritúal og annað slíkt sem sagt, því að það rennur þetta náttúrulega saman sem sagt, þar verður þetta ekki lengur skilur þú manst ekkert kannski þessi messa hér er kannski ekkert sérstaklega eftirminnileg, hún svona þetta rennur allt saman í eitt, meðri eða minna
þú kannt hérna postilu og blessunum eftir 100
skipta akkurat og hann vil bara meina þetta leiði af sér síðan allt öðruvísi sko svona félagslega dýnamík sko á meðan sko í ímyndahættinum sem sagt með þessa svona hástemdu sem sagt hérna helgisiði sem eru haldnir á sem sagt með löngu millibili sem sagt að þá myndist oft í kringum það sem sagt svona hérna litlir hópar sko þeir sem að gengu í gegnum reynsluna saman sko, þeir kannski bindast ákveðnum böndum á meðan sko í kennivaldsættunum sem að byggir á sinni og talað orði og þessir endurtekningu þar sem allt reynur saman að þá geti myndast stór samfélagi kringum það sko. Þannig að það er það sem að þessi kenning gengur út og hann er að reyna að útskýra meiri svona hvernig ákveðna takmarkinir á hugrænum táttum eins og minni sem sett geti aft á mótandi áhrif á það hvernig hefðir myndist og þetta er eins og segir svona mímkenning eða þróunarkenning, hann vil bara meina að kennivaldsháttur og ímyndaháttur séu svona það sem er kallað attraktor hérna, possession, svona stöður sem að drægja að sér hérna, á hvernig hluti
sem sagt hvað hefur trúabræða fræðin eitthvað velt fyrir sér í þessu samingi sem sagt valda við haldum völdum til dæmis kirkju sem að beitir þegnana svona dramatík eins og að brjóta um tennurnar eða slíkt. Búa til eftirminnilega vígslu til þess að fólk beri eftir það ómælda virðingu fyrir autoritetinu sem að framkvæmi þess að.
Já, hann hefur fjallað autoritetin, það meira reyndar í hinum hættinum, kennivaldshættinum.
Okay.
Hann vill meina að autoritet sko myndist þar vegna þess að það náttúrulega þessi hætta á því að, hérna, að fólki leiðist sko og það ákveðin hætta á því að það fyrir að hugsa sjálft sko og þú ert að hérna og þú ert að bera á borð þarna sem sagt hérna ákveðnar trúar kenningar sem sagt þarna í hverju viku hversu oft sem þið gerir það sko og það þarf að passa upp á það að þetta sé ekki alltaf að breytast sko og þess vegna sagðist að muni sem sagt svona autoritet og svona rétt trúnaður og annars líkt myndast í þessum hefðum. Hann telur hins vegar að í ímyndahættinum, það sem er sem sagt, þessir hérna, miklu dramatískari ritúl og meira ofbeld og annars slíkt, að það leiði til þess að, hérna, að það myndist kringum það svona litlir hópar sem að hérna, og það sem autoritetti sé miklu dreifðara innan þessa litla hóps. En það náttúrulega breytir því ekki eins og þú segir að þegar náttúrulega þessi hópur sem fór í gegnum víxluna vex upp og fer sjálfur að stýra víxlunum og tekur nýja drengi eða ný börn inn sem sagt að þá eru þeir náttúrulega autoritet sem að börnir
En nú ætlum þjóðkirkjan er með þetta kvortveikja í gangi þá ætlum við erum afsleftu líkamlega ábeldi en þú veist það var, ég hlustaði nú nýlega á messu á æskulista eina sem að fermingabörn voru látum performera í messunni les upp einhverja bænir sem þau hefur samið sjálfu upplýtt sem að ég vil nú eiginlega bara líta á sem hálfgert óbeldi líka en þú veist ferming og altarisganga og alls konar svona athafnir sem að falla fyrir utan venjulegt messu það þetta er í gangi líka er ekki að segja að þjóðkirkjan sé í raunni að yfka kvortvekja
Já, eins og ég sagði, sko, þá eru þetta kannski svona ideal típur, sko, þessi tveir hættir hennar og þú finnur kortvekja í öllum trúarhengum og það eru örgulega hægt að halda því fram að fyrir alltaf að sömu fermingabönd sem að taka þetta alvarlega að þá, hérna, að þá sé þetta reynsla sem að, hérna, sem að sé kannski dramatísk og einhvað sem að þau muni kannski alltaf muna og hérna, og skipta þau máli, sko. Og einmitt kannski með því að láta þau taka þátt í athöfninni að þá sé líklega að sá að þau áhrif sko hérna náist
en það er að setja í þess að erfið stöðu ég manum bara þegar ég fendist sko hvernig maður fór allur hjá sér þegar maður var beðin að segja já við gera frelsaran og allt þetta og maður var rjóður og sveittur og hérna gat var það sagt já og Það rann þetta allt bara út í
einhverja
töfu Þetta er svolítið verið að pína
En það náttúrulega eins og segir sko en það náttúrulega sko að ég myndi samt segja að það væri komin þetta ansi langur vegur sko á milli þess að tvekja hluta tótó svo áhrifin séu
Þannig að samfélagið okkar hefur önnur síðran gildi í
hefðu
En svona, við svona, hvað segir maður trúarkynningar sem eru engan veginn byggjast ekki að neinum svona verið með hugraðanum þáttum eins og þrenningakynningin við erum ekki með neitt svona heilanum sem að gera okkur neyjast til trú á þrenninguna ég man ekki hvort að Pascal Boyer talaði þetta ekki en einhvern neinn mjög skemmtilegt þetta væri svona, ég man ekki hvort að talaði kynningarna sjálfar en þetta væri eiginlega bara svona vörumerki af hverju eru þú veist trúabröð eins og kristni að pæli því að fólk verði að trúa þræninguna. Það ekki eins og að, þú veist, þetta eitthvað svona til að fá fólkið í sína kirkju, að það passa upp á trúarlega réttugstum hann að sér.
Já, ég held við svo leiti síðu þetta vörumarki að, hérna, að þú ferð með trúarjáttninguna í opinberu rýmið þar sem allir sjá að þú ferð með hann og þú svona signalerar Ég raun og vera alveg sem að hvað þú varir að játa, þá var þetta signalega að þú tilheyrir þessum hópi og þar gæti þrenningin hugsanlega að virka sem vörumerki, gæti alveg verið sko.
Gæti ekki líka að virka sem hreinlega aðferð til þess að þá fór til þess að halda að ná ekki upp í guðfræðina eða sem svolítið upp í kenninguna, þetta sé svo flókið og maður sjálfur sé svo heimskur að maður er þessi best að hafa prestana í því að hafa vitur okkur.
Já, nú þú finnur þetta alveg örugglega í sömum trúabröðum. Þetta er bara svo, mismunandi. Ég myndi ekki segja að þetta væri tilfellið í sko lúterstrú eða hérna eða þessari mótmælendatrú sem hér vegna þess að hvað svo sem okkur finnst lúter þá verður þú alltaf að gefa kredit fyrir svona hugmyndir eins og hefði almenna prestdæmi og annars slíkt sko sem að bara felur það í sem algjör umtúlkun á hlutverki kirkjunar kirkjan ekki lengur og prestarnir hafa ekki lengur þetta þeir eru ekki sko aðgangurinn að guði skilur það eru allir prestar og hafa bein aðgang og þessna var þessi áhersla á að þýða sko hérna sko biblíun og annars slíkt hjá mótmælendum þetta er kannski meiri gagninn sko í orthodox kirkjunni og kaþólismann það sem að menn töldu þangað til til nýlega það var bara já, bara skaðlegt að hérna, almenningur gæti lesi
biblíunni sko. Er það það ekki? Er ekki, má ekki segja að biblíann sé í höndunum og vitlisingum stóra hættu trillt? Er ekki betra að hafa þetta bara á latinu sem engin skilur og svo ertu bara með stétt manna á launum við að túlka það allt saman þannig að friður ríki samfélaginn? Við erum konum með allskins hvítasunnur hefingar með anda útrekstri og íktri homofóbíu og
já, ég meni, ég við þeirra skoðunar í höndunum á slíku fólki geti það verið valansamt, sko.
Já, það ekki bara hérna, borðleggjandi.
En sérst bara það sem varst að segja, sko, að þetta væri til þess að þrenningakenningin og annars slíkt væri til þess að setja þá á hærri start. En sérst að ég tel að það eigi við í sömum trúabröðum, en ég vil alltaf að gefa lúterstrúni kredit fyrir það að færa valdið til fólksins, en það hefur náttúrulega þessar skuggahlið sem þú nefnir, að allir þessi súkvöldu bókstarstrúamenn og annars slíkt sem að ákvöldum eru ansi skuggahliðir.